بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah iska horimaadiya u dhaxaya muqaawamada iyo ciidanka yahuuda oo ka socda daanta galbeed iyo ciidanka sahayinada oo qirtay in askar looga dilay Rafah mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka oo madaficda yahuuda ku xasuuqayso shacabka Qasa ku qortay hadal boorinaya xasuuqa hadaba maxay ahaayeen erayadaas maxaanse ka naqaanaa haweenidan mar isku soo sharaxday xilka madaxtinimada Mareykanka mas'uuliyiinta Ameerikaanka iska cazilaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo sii kordhaya sababa la xiriira cadaadiska ay kala kulmayaan duulaanka yahuuda ee Qasa kumanaan ka mid ah shirkadaha ganacsiga iyo kuwa maalgashiga reer galbeedka oo isaga guuraya dalka Ruushka si ay uga feejignaadaan khasaaro xoogan oo soo gaara qoraa iyo khabiir siyaasadeed oo yahuudi ah oo sheegay in muslimiinta ay noqdeen sanadihii u dambeeyay kuwa ku awood badan xagga warbaahinta gaar ahaan xilliyada ay jiraan dagaalada u dhexeeya iyaga iyo sahaynada roobab wata daadad iyo fatahaado oo ku dhuftay inta badan gobollada waddanka Jabaan iyo musiibooyin fara badan oo laga soo sheegayo qaaradda Aasiya maxaan ka naqaanaa dowladaha ugu badan ee isticmaala maadada balaastiga ah iyo saameynta ay caagaduhu ku leeyihiin caafimaadka insaanka iyo deegaanka intaba qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالين ما أربعة تاريخ دون يكوب أجنتها يكو إلى بعتنك بشد القعدة سندا كن أفر بقول أفرتني شن هجري mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka yahuuda ayaa duulaan ku qaaday magaalada Dulkaram ee dhacda dhulka daanta galbeed iyadoo halkaasii ay ka dhaceen iska horimaadiyo dhaxmaray ciidanka sahaynada iyo kooxaha muqaawmada Filistiin iska horimaadida ayaa socday in muddo ah ciidanka yahuuda ayaana xoog ku galay guriyo ay deganaayeen dad shacaba kooxaha muqaawmada Filistiin ayaa weerar qarax ah waxay sidoo kale la beegsadeen gaadiidka ay wateen ciidanka sahaynada sidoo kale magaalooyinka Qilqiliya iyo Ramallah ayaa ka mid ah goobaha xugugalada ay ku sameeyeen ciidanka sahaynada dhanka magaalada Duubaas ee dhacda wuqooyiga daanta galbeedna waxay weerareen guriyo ay deganaayeen dad shacab ah iyagoo sidoo kale xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi ciidamada yahuuda ee duulaanka ku qaaday magaalada Ramallah waxa iska horimaad kala hortagay dhalinyaro Falastiiniyiin ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa ayna sahaynadu sii xoojiyeen howlgalada ay ka fulinayaan daanta galbeed waxaana halkaas markasta kaga hortagayay kooxaha wax iska caabinta Filistiin oo ku sii xoogaysanaya daanta galbeed
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مسؤول كترسان دولة مريكا كأيام مدافع دا يهود كوحا سوقي الشعب كغزة ku qortay hadal boorinaya xasuuqa. Haddaba muxuu ahaa hadalkaas? Maxaase ka naqaanaa haweeneydii ku kacday falkaas oo mar isku soo sharaxday xilka madaxtinimo ee Mareykanka? Qodobkaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay Suheyb. Maalintii 206-aad oo xiriir ah waxaa magaalada Gaza iyo hareeraheeda ka socda dagaalada aadka u culus ee u dhexeeya ciidamada Yuhuudda Sayuuniyadda iyo xoogga muqaamada oo si aad ah isaga caabinaya cadowga. Dadka ku shahiidaya duqeymaha iyo weerarada tooska ah ee ciidamada Yuhuuddu ay u geysanayaan mukhaayamada ku yaalla mandiqada Rafax ayaa gaaray 70 qof 48 saacadood gudahood. Duqeymaha ugu culus waxay ku dhacayaan teendhooyinka ku yaalla waqooyi bari ee mandiqada Rafax, halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dhaqan yihiin in ka badan 2 milyan oo ka mid ah shacabkii magaalada Gaza ee sida qasabka ah looga soo barakiciyey ee guryahooda ku yaalla magaaladaasi. Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in 3 ka mid ah ciidamada Yuhuudda Sayuuniyadda lagu dilay dagaalo 24 saacadood in la soo dhaafay ka dhacay magaalada Gaza ee dhulka Filistiin. War rasmi oo ka soo baxay taliska ciidanka sahayinada ayaa lagu sheegay in ciidamadan halaagsamay oo ka tirsanaa katiibada Naqal ay haleeshay miino dhulka lagu aasay xilli ay ku sugnaayeen dhisma ku yaalla magaalada Rafax. Wararku waxay intaas ku darayaan in askartan jirkooda u gubtay, isla markaasna waxyeelo ay soo gaartay ciidamo kale oo goobta ku sugnaa. Ciidamada cadowga sahayinada waxay ka sheeganayaan cubuwaadka ay xoogga muqaamada ugu aasayaan guryaha dadka shacabka ah, halkaas oo ay ka baasanayaan ciidamada cadowga. Macluumaadyo la aruuriyey ayaa tibaaxaya in markii ugu horreysay ciidanka Yuhuudda Sahyuuniyadda ay adeegsadeen qumbulada halista ee loo yaqaano GBU-39 oo Ameerikaanku ugu farsameeyo, waxay u adeegsadeen baan la yiri weerarkii dadka fara badan ee ku shahiideen ee ka dhacay teendhooyinka magaalada Rafax, halkaas oo lagu laayay dumar, caruur iyo dad waayeela ah. Waxaa la sheegay in qumbuladan Mareykanku u farsameeyay ay halis tahay, ayna mamnuuc ka tahay in loo adeegsado goobaha dagaalka, laakiin Yuhuudda Sahyuuniyadda iyo saliibiyiinta Mareykanka ayaa mar walba hubka halista ah waxay ku tijaabiyaan oo u adeegsadaan dadka muslimiinta ah, taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadooda. Magaalada Gaza, ciidamada Yuhuuddu waxay ku mashquulsan yihiin duqeynta isbitaalada, teendhooyinka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah, iyo inay burburiyaan guryaha dadka rayidka ah. Ilaa ay hadda wax guul ah oo la taaban kara kama soo hoynin meydaanka dagaalka. Haddii ay ahaan lahaayeen soo furashada maxaabiista Yuhuudda ee gacanta muqaamada ku jirta, ilaa ay hadda lama soo calaamadeyn 8 bilood ee dagaalkan uu socdo, hal maxbuus oo Yuhuuddu ay soo furteen, iyo xataa bakhtiyada mid ka mid ah maxaabiistaas oo ay gacanta ku dhigeen, taas oo muujinaysa in wax hadaf ah aysan ka xaqiijin Yuhuudda duulaanka ay ku qaadeen magaalada Gaza. Marka laga reebo in dad fara badan oo shacab ah ay laynayaan, ciidamo ay ka dhimanayaan, hu fara badan oo ka khasaarayo. Saraakiil ka tirsan kooxaha muqaawamada ay warbaahinta u sheegay in awooddooda military wali ay tahay mid taagan, ayna u dhabar adeegi karaan 3 sano oo soo socota in Yuhuudda ay la dagaalamaan. Benjamin Netanyahu oo la hadlayay golaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ayaa ku cataabay in isaga ay ka go'an tahay inay soo gabagabeeyo howlgalka ee magaalada Gaza, laakiin xoogga muqaamada Filistiin ay diidan yihiin in wadahadalada si dhab ah ay u galaan. Wuxuu ku eedeeyay qaar ka mid ah saraakiisha muqaamada in marnaba aysan ka tanaasulaynin shuruudihii ay soo bandhigeen oo ahaa in heshiiska maxaabiista Saudi-Arabiga ah uu ka horreeyo xabadjoojin daa'ima, isla markaasna maxaabiista ay sii deynayaan muqaamadu ay ka mid noqdaan miidadka qaar ka mid ah maxaabiistii ciidanka Yuhuudda ee ku dhintay duqeymihii laayaanka ahaa 8 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Gaza. Warar hore soo baxay ayaa sheegaya in marka dhinacyadu ay wadahadalada dib uga bilaabayaan magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar, laakiin kooxaha muqaamada arrinkaasi ma aysan sugin. Dhanka kale, Suheybo, haweeney jaga sare ka soo qabatay dowladda saliibiyadda Mareykanka, ayaa sawaariikhda iyo madaafiicda ay Yuhuuddu ku duqeynayaan shacabka muslimiinta ee Falastiin ayaa waxay ku dul qortay kelimaad ay ku boorinayso kuna taxriidinayso in la laayo dadka muslimiinta ah. Haweeneyda lagu magacaabo Nikki Haley oo hore u soo noqotay musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga ayaa la soo sawiray iyadoo madaafiicda Mareykanka ugu deeqay Yuhuudda ku qoreyso baabi'iya dadkan oo ula jeedo shacabka falastiiniyiinta. Baraha bulshada ayaa si aad ah layskula dhex qaaray sawiradan ay kasoo muuqanaysay Nikki Haley oo hore u soo noqotay safiirka Mareykanka ee waxa loogu yeero Qaramada Midoobay sanadii 2017 ilaa iyo 2018. Haley sidoo kale waxay soo noqotay gudoomiyaha gobolka Georgia. Waxay ka mid tahay mas-uuliyiinta ku sarreysa xisbiga jamhuuriga ee hoggaamiya Donald Trump. Hadda waxay u taagneed xilka madaxtinimada Mareykanka, laakiin Trump ayaa kaga guuleystay doorashooyinkii isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga. Qoraalkan oo runtii ahaa mid cunsuri ah ayna ku muujinaysay sida ay ugu faraxsan tahay xasuuqa shacabka falastiiniyiinta ay ciidamada yahuudda ku boorinaysay inay laayaan dadka muslimiinta. Xildhibaan yahuudi ah oo lagu magacaabo Dani Denwan oo ka mid ah golaha kiniisaska yahuudda ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku faafiyey markii ugu horreysay sawiradan Nikki Haley oo sawaariikhda ku dul qoreysa baabi'iya shacabka Falastiin. Kadibna wuxuu si aad ah ugu faafay baraha bulshada, jawaab celinno kala duwan ayaana laga bixiyey, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ay si aad ah u bogaadiyeen haweeneydan Ameerikaanka ayna ku tilmaameen mid geesiyad ah oo ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka waxay ugu yareen agakixisada oo ula jeedaan shacabka muslimiinta Falastiin ee lagu xasuuqay magaalada Gaza. Dowladda saliibiyadda Mareykanka ayaa mar walba waxay balbar taagan tahay yahuudda saayuuniyadda iyadoo lacago bilyan dollar ah ku bixinaysa xasuuqa magaalada Gaza. Sidoo kale inta badan sawaariikhda iyo gantaalada yahuudda iyada ayaa soo saarta ugura deeqday cadowga xasuuqaya muslimiinta Falastiin. Waxayna ogeynay hadalladii ay jeedinayeen Joe Biden iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Anthony Blinken oo dhammaantoodba si aan gambasho lahayn u taageeray yahuudda xasuuq ay ku haysa shacabka muslimiinta Falastiin. Arrinta sida aadka ah loola yaabo waxay tahay in ilaa hadda la leeyahay mid ka mid ah hogaamiyaasha dawaaqida murtadiinta ee wadamada carabta iyo wadamada caalamka Islaamka oo u hadli kara sida Nikki Haley iyo Joe Biden, dhammaantoodna waxayba u sacbatumayaan xasuuqa shacabka magaalada Gaza iyagoo marmarsiye kaga dhiganaya xasuuqaas in lala dagaalamayo. Waxay ugu yeereen xoogga muqaawamada oo ah dadka muslimiinta Falastiin ee dagaalka kula jira yahuudda saayuuniyadda. Marka la eego habsami u socodka oo ku soo dhaca dagaalka magaalada Gaza iyo xasuuqa yahuudda u geysanayaan shacabka, waxaa la sadaalinayaa in nasriga Allaah uu soo dhow yahay goor dhowna shacabka muslimiinta Falastiin ay guuleysan doonaan si walba oo loo akraday. Dadku way ugu dhawaana ay u khudlaaminayaan
ترنولكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهقاك إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا ويالا بهل كان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إيه إلياس عبد الله
سيبود مهسانت هاي دقي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سدا عالم كا وحبن مالن لا هوان كفا قدنا دعدوين كاي وحكا قران قار كمد اه ورقي سدا كسو بحادو ندا أنسو دوية ولالك ماهر محمد ماهر وحاد نوسو قبطا مد كمد اه ورقي سدا حقادن كاها
wad maasantahay walaalka Ilyas wargeyska inuu ugu horeeyo xubinteena maanta waa wargeyska Washington Post ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Wuxuu wargeysku daabacay warbixin ku aadan is-caasilaad ay ku dhawaaqday mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Wargeyska ayaa sheegay in haweeneydan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay istiqaaladeeda si rasmi ah u gudbisay kadib markii maamulka Joe Biden uu halkiisa ka sii waday taakuladiisa yahuudda ee weerarka Gaza, waxayna sidaas ugu biirtay saraakiil kale oo sidan oo kale isku xisilay dulmiga ay dowladoodu ku hayso reer Gaza. Haweeneyda sarkaalada ee is-casishay ayuu magaceeda wargeysku ku sheegay Stacy Galbert, taasi oo ka shaqeynaysay xafiiska dadweynaha qaxootiga iyo socdaalka ee wasaaradda arrimaha dibadda. Wuxuuna wargeyskan sheegay in Stacy ay warqadda is-casilaadeeda ku gudbisay dhanka emailka. waxay si gaar ah xilkeeda isaga casishay duulaanka cusub ee yuhuuddu ku qaadeen Rafax oo dhacda koonfurta marinka Gaza, iyo wararka soo baxaya ee xaqiijinaya in xasuuqii dhowaan lagu beegsaday barakacyaasha reer Rafax loo adeegsaday bambooyinka uu farsameeyo Mareykanka.
Waad mahadsantahay Maahir. Qodobka inoo xiga xubinteena wargeysyada waxa uu noqonayaa qoraayi qabiir siyaasadeed oo yuhuudi ah oo sheegay in muslimiinta ay noqdeen sanadihii u dambeeyey kuwa ku awood badan xagga warbaahinta, gaar ahaan xilliyada ay jiraan dagaalada adag ee u dhexeeya iyaga iyo yuhuudda. Qoraagan oo lagu magacaabo Ilaad bin David, dhanka kale waa nin ku xeel dheer arrimaha Islaamka, waxa uuna hadda qayb ka yahay jaamacadda Bar Ilaan ee ku taala dalka Mareykanka. Maqaalkan ayuuna ku lafaguray sida muslimiinta ay u noqdeen kuwa ay xogtooda si aad ah ugu baahda internetka marka la rabo xaqiiqdana iyaga looga raadsado, weliba gaar ahaan markii ay jiraan dagaalada adag ee u dhexeeya iyaga iyo gaalada kale. Waxa uu ninkan tusaale u soo qaatay muslimiinta hadda ku nool dalka Mareykanka. Waxa uuna sheegay in xilli walba ay dhigaan barnaabaxyo ay kaga soo horjeedaan waxa ka socda Gaza iyo guud ahaanba dhulka Filistiin, iyagoona xilligaas iska duubaya muuqaallo kala duwan, kadibna waxa ay ku soo fasaxaan buu yiri baraha bulshada, weliba muuqaaladaas iyagoo si durba ah ugu faafa internetka, gaar ahaan baraha bulshada ee kala ah barta X iyo aaladda TikTok. Marka laga soo taga in muslimiinta ay iyagu faafsadaan xogahooda, waxa uu dhanka kale Maahir uu qoraagan sheegay in warbaahinta yuhuudda qaarkood aad ka dhadhansanayso xogtoodu inay tahay mid ay ka soo xigteen muslimiinta caalamka ee internetka muuqaalada soo geliya. Isagoo David ka hadlaya isla qodobkan ayuu waxa uu tusaale u soo qaatay majalada Israel Today, isagoona sheegay in saxiifadan ay u muuqato sidii uu bilowday dagaalka hadda ka socda Gaza mid xogteedu ay aad u liidato, mararka qaarna si maldahan u soo gudbisa fariimo dhiirigelin u noqon kara muslimiinta reer Filistiin. Waxa uu ugu dambeyn qoraagan yuhuudiga ah sheegay in muslimiinta iyo ku xoogaysigooda xagga internetka uusan ahayn mid hadda soo askumay, balse uu hanaqaad wanaagsan soo bilaabay 11-kii Sebtembar 2001-dii, xilligaasoo ay muslimiinta Mareykanka internetka isku dhaafsanayeen fariimo ku saabsan wixii ku dhacay daarihii mataanaha. Dabcan maqaalkan waxa uu cadeynayaa sida muslimiinta caalamku ay u noqdeen isha wararka sugan iyo kuwa xogahoodu ay ku baahan sida dardar kale, halka dhanka kale uu shidaal u noqonayo muslimiinta ku nool wadamada ay siyaasadoodu adag tahay haddana raba inay ku dhiiradaan qadiyadahooda muhiimka ah.
Waad mahadsantahay Ilyas. Wargeyska inoo xiga waa Financial Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Wuxuu wargeyskan sheegay in kumanaan shirkadood oo ay leeyihiin dad reer galbeed ah ay ka biyadiideen inay ka baxaan xiriirka ganacsi ee ay la leeyihiin dadka Ruushiyaanka. Financial Times ayaa sheegay in dhowr sababood ay ku qasbeen shirkadaha reer galbeedka inay dib u eegis ku sameeyaan go'aanka ah inay ka baxaan suuqa Ruushka, waxaana ka mid ah khasaaraha soo gaari kara xafiisyada iyo caqabadaha maaliyadeed ee ay la kulmi karaan. Wuxuu wargeysku sheegay in shirkadahan haddii ay xiriirka ganacsi u jiraan Ruushka ay halis ku sugan tahay hantidooda, taasi oo haddii ay ku dhaqaaqaan keeni karta in dhaqaalahooda iyo xisaabaadkooda Ruushka la xayiro ama gebi ahaanba lala wareego. Wuxuu wargeysku soo xiganayaa mid ka mid ah maamulayaasha la shaqeeya shirkadaha reer galbeedka ee ku sugan gudaha Ruushka, kaasi uu yiri shirkado badan oo reer Yurub ah waxaa la siiyey ikhtiyaarka ah inay ku iibiyaan ganacsigooda shuruudo aan la aqbali karin, ayuu yiri. Wargeysku waxa uu tilmaamay in ka badan 2,000 shirkadood oo caalami ah ay ku hareen Ruushka tan iyo sanadkii 2022, kuwaas oo ay ka mid yihiin Avon iyo Morris, halka 1,600 oo shirkadoodna ay ka tageen amaba ay hoos u dhigeen howlahooda shaqo ee Ruushka. Wargeyska ayaa sidoo kale xusay in agaasimaha guud ee shirkadda American Mondelez International uu horey u sheegay in shirkaddu aysan ka tegin dalka Ruushka ayna sii wadi doonto ganacsigeeda, saamilaydana ay daneynayaan arintaasi. Wuxuu soo jeediyey in galbeedka iyo reer Yurub aysan gelin iska horimaad ama hadallo kicin ah, isagoo xusay in mas-uuliyiinta Ruushiyaanka ah aysan doonaynin in shirkadaha reer galbeedka ay ka baxaan dalka aysan ku qasbin arintaasi.
Waad mahadsantahay Maahir. Qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa wargeyska The Star ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo roobab iyo dabeylo xoogan oo muddo laba maalmood oo xiriir ah ka socda dalka Japan ee dhaca bariga qaarada Aasiya. Saxiifadda oo soo xiganaysa madaxweynaha dalka Japan ninka lagu magacaabo Ferdinando Marcos ayaa sheegtay in duufaantan iyo dabeylahan ay ku dhinteen ugu yaraan 7 ruux, halka aanan weli la shaacin tirada rasmiga ah ee ku waxyeelowday. Dadka ku dhintay ayaa la sheegay inay ku jirtay gabar da'deedu ay tahay 14 sano, halka kuwa kalena ay da'doodu u dhaxaysay 15 sano ilaa 16 sano. Waana sida aan ka soo xiganay hay'adda maaraynta musiibooyinka ee dalka Japan. In meheru markii la eego warbaahinta ka soo baxda qaarada Aasiya muddooyinkan dambe, waxay inta badan soo tabinaysaa roobab xoogan iyo duufaano ku dhuftay qaybo ka mid ah qaarada, sida midkii ku dhuftay dalka Filibiin ee sababay dhimashada iyo burburka faraha badan.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Xubintii wargeysyadana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamliyow.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay. Maxaan ka naqaanaa dowladaha ugu badan ee isticmaala maadada balaastiga iyo saameynta caagaduhu ay ku leeyihiin caafimaadka insaanka iyo deegaanka intaba? Warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen Xarit Cabdiqaadir.
Cilmi baarayaal ka socda mid ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa daraasad ka sameeyey 109 wadan oo ku yaala qaarado kala duwan oo caalamka ah si ay u xadidaan wadamada ugu sarreeya heerarka isticmaalka maadooyinka ilmaqabatooyinka ee balaastikiga ah, kuwaas oo noqday mid ka mid ah arrimaha ugu culus ee gelgelaya guud ahaan caalamka, gaar ahaan badqabka bii'ada. Daraasada ee diiradda saaraysay arrimo dhowr ah ay ku jiraan baarista farsamooyinka lagu habeeyo cuntada, caadaadka iyo sidoo kale qaababka heerka neefsiga iyo sidoo kale tirakoobka da'da, kuwaas oo dhammaantood gacan ka geysta go'aaminta xadka isticmaalka microplastic ama maadooyinka ilmaqabatada ee balaastiga. Khabiir ka tirsan jaamacadda Cornell ayaa carabka ku adkeeyey in adeegsiga maadada balaastikiga uu yahay tilmaame muhiim ah oo muujinaya heerka caafimaadka bulshada sida uu yahay. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in dadka ku dhaqan wadamada Shiinaha, Mongolia, Ingiriiska iyo Ireland ay hawo ahaan u qaataan boor ama hawo balaastiki ah, ama haddii aan si kale u dhigo, dadkaas ay deegaanadoodu yihiin kuwa ay ku badan yihiin unugyada balaastikiga ilmaqabatooyinka si ka duwan wadamada kale. Sidoo kale wadamada dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya sida Filibiin, Maleysiya iyo Indoneesiya waxaa liiska ay uga jiraan wadamo nidaamyadooda cunto ay ku xoogan yihiin maadooyinka balaastikiga ah, waxaana dalalkaas la mid ah wadanka Masar. Ingiriiska iyo Ireland waxay qiyaasuhu tilmaamayaan in dadka ku dhaqan dalalkaas ay nuugaan hawo wasakhaysan oo balaastiki ah, iyadoona jirkooda uu si maalinlaha ugu dhaco ugu yaraan 800 oo kun oo ah unugyada ay adag tahay in si fudud lagu arko. Dhanka Shiinaha iyo Mongolia kuma sii jiraan waxay ka badan yihiin labalaabka xaddiga laga soo diiwaangeliyey Ingiriiska iyo Ireland, waxaana qofka ku dhaqan Shiinaha iyo Mongolia lagu qiyaasaa xaddiga siigada ama boorka ku dhaca jirkiisa 2.8 million oo haraadiga balaastikiga ah. Sida ku xusan daraasad soo baxday 2019, waxaa heerarka sareeya ee wasakhowga balaastikiga ee waddanka Ingiriiska loo aaneeya dunta dharka ay ka samaysan alyaafta loo yaqaan acrylic, taas oo ah mid ilmaqabato ah, isla markaana saameyn xun ku reebta hawada magaalooyinka warshadaha ee waddankaasi Ingiriiska. Wadamada ugu badan ee saameynta ay ugu daran ku leeyihiin mawaada ilmaaragtada ah ee balaastiga ka samaysan waxaa ka mid ah Maleysiya, Indoneesiya, Masar, Filibiin, Vietnam, Laos, Thailand, Cambodia, Ghana, Congo, Myanmar, Shiinaha, Gabon, Saaxul Caaj ama Cote d'Ivoire oo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka Afrika, Angola, Sri Lanka, Bangladesh, Kuuriyada Koonfureed iyo Nigeria. Marka laga hadlayo saameynta balaastiga ilmaqabatada ah, waxay mawaadani ay ku faafaan goobo kala duwan oo aad u fara badan. Meelaha ay saameynta ugu daran ku yeeshaan waxaa ka mid ah bii'ada ama deegaanka, halkaas oo la sheegay inay ku hayaan haliso aan muuqan. Waxaa marka laga soo tago mawaadan kuwada muuqda iyo saameyntooda dhanka kale raadadka ee bii'adu ku leeyihiin awgeed la arkay noolayaal ay ugu horeeyaan kuwa badda oo cunaya unugyo ka samaysan mawaad balaastikiga ah arinkaas oo saameyn ku reebaya kororka noolahaasi iyo jiritaankiisa maadaama ay waxyeelo halis ku tahay isticmaalka maadooyinkaasi sidoo kale waxaa daraasaduhu tilmaamaan qiyaas ku aadan in shaqsiga caadiga ah si sanadleh u adeegsado isagoo aan ku baraarugsanayn malaayiin isugu jira waxyaabaha ka samaysan mawaad balaastikiga ee halista ah kadib baaris la sameeyo arinkaas lagu ogaaday si guud waxaa maadooyinka balaastikiga ah ay halis ku yihiin kala duwanaanshaha biolojiga waxay ku dhigaan kaainaadka nool-nool halka ay caqabado ku keenaan dhaqdhaqaaqa nolosha sida raashin qaadashada badashada iyo koriinka iyo dhibaatooyin kale oo ka dhasha mawaaddaasi balaastikiga ah dhanka kale daraasad la sameeyey ayaa iyaduna milicsatay heerarka isticmaalka mawaadda aysan indhuha qaban ee ku jira adeegyada raashinka waxaana cilmi baarayaashu ay ururiyeen bayaanaad ku saabsan mawaadda ilmo aragtada ah ee ku jira raashinka ugu muhiimsan sida khudaarta miraha fawaakihda caanaha badarka cuntooyinka sankorta leh iyo cabitaanada qaybahooda kala duwan iyagoona wax ku dhisanayay celceliska xaddiga cunto laga isticmaalo waddamada caalamka inkastoo ay jiraan isku ekaansho ka dhexeeya qaababka cuntooyinka qaar haddana natiijooyinka ma ahan kuwo isku eg marka laga hadlayo muhiimadda mawduuca tusaale ahaan indoneesiya waxay muwaadiniinteedu ku horeen isticmaalka maadooyinka balaastikiga ah ee aan si fudud lagu arki karin waxaana bishiiba halkii qof uu adeegsadaa 15 gram oo jismiyaadka ilmo aragtida sunta ah gaar ahaan waxay ku tiirsan yihiin malaayga oo lagu tiriyo masdar muhiim u ah cuntooyinka gudaha ee dalkaasi haddaba si aan faham guud uga qaadano maxay aqoon-yahannadu ku tacriifiyaan mawaadda balaastikiga ah ee aan ka hadlayno
waa kan walaalkeen anas oo isagu sharaxaad ka bixinaya waxay yihiin mawaaddan goobaha ay ka dhashaan iyo saameyntooda
waxaa lagu tacriifiyaa mawaadda ilmo aragtida ah ee asalkoodu yihiin waxyaabaha balaastiga ah unugyo aad u yaryar ama ka hooseeyo cabirka milimitirka waxaana laga helaa deegaan weliba gaar ahaan meeraha deegaanada aynu ku noolnahay si guud waxayna asalkooda hore ka dhashaan masaadir dhowr ah sida kartoonnada iyo adeegyada lagu keeno daawooyinka sida waxyaabaha wax lagu qurxiyo dharka tolidooda iyo dhaqitaankoodaba waxaa sidoo kale masaadirta ay ka dhashaan ka mid ah warshadaha oo iyagoo ka mid ah kuwa ugu daran goobaha saameynta ugu daran ay caalamka ka geysteen waxaa ka mid ah waddamada dhaca koonfur bari qaaradda aasiya iyo dalal ku yaala afrika si guud marka waxyaabaha ay mawaaddan ka dhashaan waxaa ka mid ah gudaafada guryaha ka soo baxaysa iyo sidoo kale bacaha iyo caagadaha balaastiga waxayna markii la xakameyn waayo wasaqdan iyo maadooyinkan balaastiga ah ku soo noqonayaan deegaanada iyo guryaha iyagoo la socda dabeelaha iyo boorka caadiga ah waxayna qofka u xaroonayaan isagoo aan wax wacyi u haynin arrinkaasi cudurro kala duwanna ayay ku reebi karaan
sannadihii dambe waddamadii ay dhibaatada ugu badan ku hayeen mawaadda balaastikiga waxaa laga dareemayey hoos u dhac aad u ballaaran oo saameynta dhibaatooyinkaasi si gaar ah dalalka warshadaha leh kuwaas oo samaystay goobo ay u jiheeyaan haradiga balaastikiga oo dhibaato ba'an ku hayiya dalalkooda inkastoo qaar waddamada sareer galbeedka ka mid ah ay qaybo aad u badan ku daabulaan badaha iyo bariga waddamada ay rumaysan yihiin in aysan ka jirin nidaam dowladeed oo sal fadhiya
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى